Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 9, versoi 11 gis 17. En tiu tempo Jesuo prenis la quin panoin cae la du fiscioin, cae levante la oculoin alla cielo ilin benis, dispezigis cae liveris alla disciploi por disdono alla amaso. Ciui mangis cae satigis. Vortoi de Papo Francisco antau la cimatena angelus apregio. Ien la miraclo, pli ol multo bligio, gi estas cun divido, animata de la credo cae de la pregiado. Ciui mangis satigis cae post restis fiscioi cae pano. Gi estas la signo de Jesuo, pano de Dio por la homaro. La disciploi vidis cae ne bone ec captis la messagion. Ili estis captitai de la entusiasmo pro la successo. Ancora u foie do, ili sequis la homan logicon, ne tiun de Dio, ne tiun de la servado, de la amo, cae de la credo. La festo de la corpo de la Signoro petas alla ni convertigi alla credo ie la providenzo, capabli cun dividi la malmulton quiu ni estas cae quiu ni havas, cae neniam en fermigi en ni mem. Ni petu alla nia patrino Maria helpi nin por citiu convertigio, porque ni vere sequvu pli cae pli tiun Signoron Jesuon quiu ni adoras en la Eucaristio. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 2 de junio 2023. C'è la Angeluso, e nella festo della corpo della Signoro, la penso della Papo Iris al Sirio, martirigita de interna milito. Papo Francisco, sigis sian fortan cae dolor plenan zorgadon pro la dauro de conflicto, quiu cefe trafas la sen culpan logiantaron, quiu de desiras pazon en justezzo cae comprenemo. Li alvoco estis la iena. Citiu turmentata situazio de milito implicas tragica in post sequoin. Dum mi denunzas citiu in factoin, mi desiras certigi mian pregiadon cae mian solidarezzon por la forcaptitoi cae iliai familianoi, cae mi lancias alvocon alla humanezzo della forcaptintoi porche ili liberigu la victimoin. Niciam pregiu por nia amata Sirio. Hodiau en Italio estis la festo della Respublico da trevene della referendumo quiu shangis la institucian caracteron della lando el monarchio al Respublico. Por ocase la Papo, salutante la fideluloin, in petis apartan pregion en la silento de nia coro por la forpasintoi dum pazzo operazzoi alilande. Cimatene, li diris, mi celebris meson cun quelcai armeanoi cae cun la parenzoi de quelcai falintoi dum la pazzo operazioi. Pazzo operazioi ciui clopodas acceli repazigion cae pazzon, en landoi en ciui oni daure elversas multe da frata sango per militoi ciui ciam estas frenesezzo. Cion oni perdas per la milito, cion oni gainas per la pazzo. Mi petas pregion por la falintoi, la vunditoi cae iliai familianoi. Cae hodiau ciam en Romo estis la horo dexepa, la hostimontriloi estis starigitai sur la altaroi de la cef pregiaioi en la tuta mondo. Temis pri sam tempa pregiado la intensoi de Papo Francisco. Estis profunda nocto en Seulo, dum en Pago Pago, en la Samoai insuloi, estis iam la horo quara de la mateno de lundo. Neniam ocasis antaue, che la catolicoi de la tuta mondo estis vocatai arigi samtempe fronte alla Eucaristia sacramento. La celo de citiu historia universala pregiado estis la solena celebro della festo della corpo della Signoro, cadre della iaro della credo. Papo Francisco gvidis la Eucaristian adoradon en la Basilico de Sancta Petro, restante sur genue dum la celebro daurinta unu horon. Ie la fino li donis la benon per la Eucaristio, cae la bildoi estis elsendita sendigitai al ciui catedraloi de la mondo per televida el sendo cae per la interreto. Oni pregis porque la ecclesio estu sen maculoi nec faltoi, por tivi ciui en la diversai mondopartoi travivas novain sclavigoin cae estas victimoi de militoi, de ficomerzado de homoi cae de toxicae drogoi. Oni pregis por la infanoi cae virinoi ciui suferas ciun spezzon de perforto, cae plie por tivi ciui ne havas economian stabilezon, por la maliunuloi, la enmigrintoi, la senhimuloi, la encarcerigitoi cae la marginigatoi. Entute temis pri profunda pregiado por la unuezzo, la capablo igi liberantoi de misericordo, cae porche oni zorgu pri la besonoi de la plei suferantoi. Temis pri bela attesto pri la spirito de profunda cunulezzo de la cattolicae comunumoi, cae de ligitezzo alla Eucaristia mistero, quiu estas fonto cae culmino de la tuta vivo de la Ecclesio. Caregai gefratoi, venontan mercredon ni presentos la Maian letterkeston. Iam nun ni annonzas che la statistico pri la Maiai corrispondagioi parolas pri 11 letteroi el 15 landoi. El Ceca Respublico alvenis 6 corrispondagioi, 2 el Norvegio, cae po 1 venis el Germanio, Italio, cae Coreio. La rete postai corrispondagioi estis 7. La Maiai corrispondagioi entute est de Koch. Ni ancau informas che estos en Esperanto la dua Biblia legajo de la latin linguae sanctae mesoi de Radio Vaticana en la tagoi sepa, dudecvara cae dudecnaua de junio. Ni finas per movada informo existas en Facebooko pagio dedicita al Internazia Catolica Unuigio Esperantista. Hieraŭ registrigis plej multe da alklakoj por la evangelia medito proponita en tiu pagiaro. Temis pri preskaŭ 300 alklakoj. La plei visitata sekcio estas tiu pri la calendaro de IQE. Oni invitas visiti la pagion de IQE en Facebooko. Estas tre facile trovi gin, sufficias visiti la pagiaron de IQE, la adreso IQE.org, cai alclaci la bluan fo literon, ciun oni trovas alte dextre. La visito della pagio de IQE in Facebooko estas tute libera. Tamen, se oni havas konton en Facebooko, oni anticipe dankas por la disconigo della pagio inter ŝatataj pagioj. Evidentigis, sciigas la respondeculino della pagiaro ĉe Facebooko, ke multaj kiuj markas la pagion kiel ŝatata ne estas membroj de IQE, sed eĉ ne esperantistoj. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.